Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Srpsku javnost juče je uzdrmala vest da je u Domu kulture opštine Bujanovac otkazano prikazivanje filma Balkanska međa. Ova odluka izazvala je burne reakcije javnosti, a ovim povodom oglasilo se i Ministarstvo kulture i informisanja. Ovo je svojevrsni pokušaj cenzure, ishitreni i nepotrebni gest koji je opasan u duhu vremena u kome živimo, rekao je jutros ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Ovo je jedna loša vest, jedna loša situacija. Mi ćemo nastaviti da pokušamo da stupimo u kontakt sa lokalnim vlastima i da vidimo da se ta greška i ta nesmotrenost ispravi, ali ovo u svakom slučaju jeste snažan upliv ili pokušaj snažnog upliva politike u kulturu, a to se nikad ne završava dobro i to nije dobra poruka. Ja verujem da će strasti da se smire, da će film biti prikazan, pa neka ljudi procenjuju da li im se dopada ili ne. Znate kako, ovakvi potezi jednosmerni, jednoznačni, monohromatski i bez sumnje političkom strašću obojeni potezi, jer sve upućuje na takav zaključak u ovom trenutku, nisu dobra rešenja i nije dobar način razmišljanja.
Da umetnost mora prevazići loša razmišljenja, svedoče i ostali prilozi u kulturnim krugovima. Danas će velika britanska izdavačka kuća Jonathan Cape iz Londona objaviti novi roman Iana McEwana, Mašine kao ja, a u isto vreme najnovija knjiga čuvenog britanskog pisca pojavit će se i na srpskom jeziku u izdanju Čarobne knjige, a u ovoj knjizi sa urednikom u izdavačkoj kući, piscem Darkom Duševljakovićem, razgovarala je naša Dragana Kovačević. Glasom će u emisiji biti reditelj Igor Vuk Torbica, dvostruko nagrađen na ovogodišnjem 69. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, a izveštajem sa ovogodišnjeg Mnomusa i koncerta pijaniste Aleksandra Mađara uplovit ćemo i u svet muzike. We'll be right back. Kao što smo na početku kulturnih krugova na Radio Beogradu 2 i rekli, novi roman Iana McEwana, Mašine kao ja, u srpskim knjižarama, a sa urednikom Darkom Tuševljakovićem o sadržaju ove knjige razgovara Dragana Kovačević.
Danas je svetski dan za premijeru novog romana Iana McEwana, Mašine kao ja, u izdanju Čarobne knjige, pa sam tim povodom pozvala Darka Tuševljakovića, koji je pisac, ali i urednik u Čarobnoj knjizi, da nešto kažemo o ovoj knjizi koja je zanimljiva. Ona je iz domena, da kažemo, fantastike na neki način, distopijske fantastike. Inače, da dodam samo jedan McEwan je dobitnik nagrade Booker i mnogi knjige, dosta je prevođen kod nas i čitan. Darko, što možemo reći za roman Mašine kao ja?
Pa možemo svakako reći da jeste žanrovska knjiga, tačno ona se može podvesti pod nekako naučnu fantastiku. Ja bih možda rekao preciznije da je u pitanju zapravo alternativna istorija, pošto Britanija koju McEwan zamišlja u svom novom romanu, Mašine kao ja, je donekle drugačija od onoga što mi zapravo znamo o njenoj bližoj istoriji. A Margaret Thatcher je izgubila vlast daleko ranije nego što se to desilo. I ono što je bitno za roman, Alan Turing, slavni naučnik koji je zapravo postavio osnove kompjuterske nauke, nije umro 50 i neke, nego je i dalje živ i zapravo je pomogao tome da nauka dođe do toga da proizvede prvog čovekolikog androida koji zapravo se veoma malo razlikuje od nas, pravih ljudi, i to i jeste na neki način osnovna tema kojom se knjiga bavi. Donekle ona po toj aktuelnosti podsjeća na neke, recimo, televizijske ili filmske stvari koje smo u posljednjih godina imali priliku da viđemo. Mene je podsjetilo na nešto što bi moglo da se vidi u seriji Crno ogledalo, Black Mirror. Da. Znači, jedna veoma aktuelna obrada teme koja naravno onda seže i za dubljim pitanjima čovjekovog bića, toga šta smo mi, na koji način se postavljamo prema drugome i u krajnjoj liniji kako se odnosimo prema tehnologiji koju smo stvorili, odnosno da li smo dorasli onome što smo u stanju da stvorimo.
Da li mašina može da nadmaši čoveka ili da razume ljudske
Naravno,
srce?
To jeste jedna od dilema da kako se mi odnosimo prema tome, prema veštačkoj inteligenciji, kako bismo se odnosili da je ona na tom nivou na kojem je prikazano u romanu, da li mi kontrolišemo nju ili ona kontroliše nas. To su stare teme koje se jesu u naučnoj fantastici obrazivale unazad 50 pa i više godina, ali ta tema ne zastareva, naprotiv, čini mi se da postaje sve aktuelnija kako se nauka približava možda tom trenutku u kom ćemo možda i dobiti nešto nalik veštačkoj inteligenciji koju za sad dobijamo samo u knjigama. Neke ljude je čudilo otkud Ian McEwan, jedan od najpoznatijih britanskih pisaca glavnog toka u posljednjih nekoliko decenija, otkud on u ovoj vrsti žanra, ali mene to zapravo i ne čudi. On je i ranije u romanima pokazivao sklonost ka obradi naučnih tema. I kako bih rekao, deluje kao neko koji je veoma zainteresovan za savremenu nauku i odnos čoveka prema onome što stvara. Tako da u tom svetlu, to su neke teme koje on obrađuje u prethodnim romanima, u krajnjoj liniji u baš prethodnom, u Orahovoj ljudci koju smo mi također objavili, on se dotiče tih tema. On se dotiče toga i u ranijim romanima, Solar recimo, za glavnog lika ima naučnika koji se bavi veoma savremenim naučnim teorijama. Tako da u tom svetlu on samo ovdje prelazi granicu sadašnjeg trenutka i zadire u nekakav bliži budući trenutak ili u paralelan istorijski trenutak, svejedno, u kome su stvari malo izmenjene i malo pomerene u odnosu na ono što mi znamo. Ali naravno, kao i svaka dobra naučna fantastika, taj pomeraj u nešto što nije trenutno i stvarno zapravo služi tome da se osvetli trenutak u kom živimo.
Znači, danas je objavljeno u svetu prevod ovog romana Iana McEwana, znači 18. aprila, i evo i kod nas, tako da izdavač nije mogao mnogo da priča o toj knjizi, nije čak ni bilo u knjižarama, sad već postoji od danas. Roman je preveo Vladimir Janković, da to napomenemo, a naš sagovornik je bio Darko Tuševljaković, pisac, urednik u Čarobnoj knjizi. Hvala još jednom.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a nagrade Grada Beograda za 2018. godinu uručene su danas u Gradskoj skupštini. Ove godine 17. put grad dodeljuje priznanja kojim su odlikovani najbolji u 12 različitih oblasti, odnosno 17 kategorija, a dodeljene su i dve nagrade iz stvaralaštva mladih, kao i specijalne nagrade Svetislav Stojanović. Ovaj događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Neki od ovogodišnjih laureata nagrade Grada Beograda su Jelena Lengold za književnost i prevodno stvaralaštvo za knjigu Odustajanje, za filmsko i radiotelevizijsko stvaralaštvo Igor Đorđević za ulogu Đorđa Katića u televizijskoj seriji Koreni, a za likovno i primenjeno stvaralaštvo vizuelne i proširene medije Milija Nešić za samostalnu izložbu Umetnost pulsira kosmosom u muzeju Cepter. Da čujemo Nenada Jezdića, dobitnika nagrade za pozorišno stvaralaštvo za ulogu kantora u predstavi Kralj Betajnove u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Zahvalan ljudima koji su me predložili, zahvalan žiriju koji je komisiji koja je žirirala i donosila odluku, pre svega posebno zahvalan pozorištu koje me je dovelo iz druge kuće i ukazalo mi poverenje, da kažemo, protagoniste i glavne uloge u predstavi i Milanu Neškoviću pogotovo. Ali dobijao sam i dobio sam razne nagrade i ovo je jedna u nizu nagrada i nekako uvek osjećam prazninu iste sekunde pošto mi je uruče, već je doživljavam kao bivšu. Ako me razumeš. Tako da, a onda ovaj kontekst laureata te obavezuje da svaki novi put ti budeš nov, da svaki novi put budeš i jači i bolji i temeljniji i prilježniji, tako da u tom smislu mene nagrade pokreću i izbegavam naravno ono da hranim sopstvenu sujetu, da hranim nagradama, da hranim priznanjima. Bilo je ovdje još ljudi koji su ovo zaslužili, ovako se desilo ove godine, pa eto, životu hvala i Bogu slava na tome.
Milica Tomić je dobitnica nagrade Grada Beograda za stvaralaštvo mladih za naučni rad pod nazivom Sinestezija kao korak ka totalnom muzeju.
Za rad Sinestezija kao korak ka totalnom muzeju, rad se tiče načina na koji treba da komuniciramo kulturno nasljeđe i da ga interpretiramo, pogotovo u muzejima, ali i generalno kada su u pitanju spomenici kulture. Tako da, eto, nadam se da ću na tom polju ovim radom otvoriti neke nove vizure i neke nove ideje. Pa akcentovala bih svakako da ovaj rad pokušava da inicira neku drugačiju malo praksu i drugačiji pristup nasljeđu u muzejima, da predmeti koji se nalaze u muzejima su višeznači i da u načinu na koji komuniciramo treba da ostvarimo sve njihove potencijale. I naravno, pritom da mislimo na publiku koja je to.
U okviru manifestacije 17. dani Beograda 19. aprila obeležava se dan kada je knez Mihajlo Obrenović 1867. godine od Turaka dobio ključeve grada, čime je Beograd nakon tri veka ponovo postao srpski grad.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici, dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Mama, pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem. Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 15 časova 23 minuta slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu večeras se završava 69. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Biće uručene nagrade, a u čast nagrađenih odigrana predstava Doppler Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Sa Igorom Vukom Torbicom, nagrađenim dvostruko na ovom festivalu, razgovarala je Mira Knežević.
Igore, sve čestitke za nagrade na festivalu 69. na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Hvala vam.
Ova vaša predstava Tartif triumfovala je evo već po drugi put nedavno na festivalu Šabačko proleće i evo na 69. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Tartif koji je praktično po vašoj dramatizaciji i u vašoj režiji, a i glumci neki iz vaše predstave dobili su nagrade i vi nagradu za režiju. Ja sam sigurna da ste vi zadovoljni.
Pa jesam zadovoljan, naravno, mislim to je bila jedna zanimljiva suradnja i neki put u nepoznato, neko otkrivanje u procesu i tako neka vrsta, kako da kažem, slamanja i konstrukcije nekog novog teksta. Tako da je bilo u nekom smislu izazov i bilo je do kraja, ne znam, nismo baš očekivali da će se sve to spojiti i dići na noge na ovako uspješan način kao što je to očigledno u epilogu, tako da da, zadovoljni smo, moram priznati.
Dvoje vaših glumaca iz predstave, dakle Hana Selimović, dobile nagradu i na festivalu u Šapcu i na festivalu u Zrenjaninu za ulogu Dorine i Sataša Torlaković koji upravo tumači Tartifa. Kada pominjemo, naravno sigurna sam da ste zadovoljni zbog njihovih nagrada, jel to govori u stvari koliko ste dobro sarađivali sa glumcima ovog ansambla?
Pa da, mislim, dobar dio samog tkiva, odnosno teksta, jesu neke improvizacije sa glumcima, tako da vi imate neku situaciju gdje glumci počinju lično shvatati i uzimati učešće u kreativnom stvaranju, u procesu u pravom smislu, u smislu konstruisanja vlastitog teksta i narativa. Tako da da, mislim, zbog njih sam ih i zadovoljniji nego zbog svojih nagrada, zato što su to jedna od onih uloga koje, kako da kažem, ne mogu se ignorirati jednom kad su postavljene na sceni. Tako da mislim da nije ni čudo, ja sam očekivao zapravo više glumačkih nagrada nego rediteljskih.
Divno je dobiti nagradu na festivalu od uvaženih kolega kao što su u ovom slučaju bili gospođa Vida Ognjenović, Miodrag Tabački i kolega Predrag Momčilović, profesor na fakultetu u Novom Sadu ili Šabačkog žirija, ali sigurna sam, Igore, da i vama i ansamblu, odnosno glumcima, najviše znači onaj aplauz, a to je ona nagrada koja stiže u vidu aplauza publike.
Da, ja nažalost nisam bio ni na jednom izvođenju, jer sam već u Bitoli, radim na novoj predstavi, ali sam čuo, imao sam i snimljene aplauze, odnosno imao sam snimljene neko dočekivanje predstave. Tako da da, najljepše je kada vidite da predstava komunicira sa ovim trenutkom sad i da ljudi uzimaju iz nje neku toplinu, odnosno, kako da kažem, nešto što ih pomjeri i daje im neku nadu ili im da jedno prepoznavanje sa kojim onda mogu dalje da operiraju. To je sigurno nešto najbitnije. Nije ni sam pljesak, nego kad osjećate da, kako da kažem, da publika dijeli sa vama iskustva koja se događaju na sceni. Evo, recimo to tako.
Igore, najljepše hvala na ovom razgovoru. Još jedan puta čestitam na nagradama.
Hvala mnogo.
A pored pomenute nagrade za najbolju predstavu u celini Tartifu, nagradu za režiju, nagrada za najbolju predstavu za decu u celini dodeljena je iz predstavi Izvini mama, a glavne glumačke nagrade, pored Hane Selimović, dobila je još Marta Bereš za ulogu Hasan Aginice u predstavi Hasan Aginice Novosadskog pozorišta i nagrada za mušku ulogu, druga nagrada dodeljena je Aleksandru Ristovskom za ulogu pastira i doktorice Mice u predstavi Konjski zubić u našeg cara Narodnog pozorišta iz Sombora.
A dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone.
The days of Pearly Spencer. Is almost run.
Nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
The Pearly Spencer. The race is almost run.
Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street,
where only rats can run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ciklus poezije uživo Radio Beograda 2 se nastavlja. Ove subote, 20. aprila od 19 časova, očekuje nas veče pesnika Duška Novakovića. Mi vam tim povodom delimo tri puta po dve karte. Javite se na već dobro poznati broj telefona 322-9653, dakle 322-9653. Dok čekamo veče Duška Novakovića, zvukom odlazimo do Niša. Narodni muzej i Niški kulturni centar ponovo su počeli organizaciju književnih tribina, poznatih kao tribina u 19.5, koje su 60. i 70. godina bile veoma značajne za književni život grada. Prva je bila posvećena Dobrivoju Jeftiću, savremeniku Branka Miljkovića. Sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Kako vidite svoju poeziju i pišete li lako?
Verovatno lako, ali ne brzo, jer mi se isti stih, ista minijatura, isti stihovi javljaju bezbroj puta. Kažem, kao što voda brusi kamen, tako ja brusim svaku zamisao svoju. I zato to dođe do oblika poezije. Svoju poeziju vidim kao duhovnu disciplinu, kao pretakanje u izraz. Što mislim, što vidim, što znam, što volim, što drugi vole, a volim da to uključim u svoje delo. To je poezija.
Koliko toga ste napisali?
Toliko toga da mi je kuća prepuna papira, rukopise i tako dalje. Koliko sam objavio, bar toliko ima još neobjavljenog. Da je više izdavača, da su predusretljivi, sve bi se to objavilo. Ali dovoljno je i ovo, pa čak i jedna samo knjiga da ostane od onoga što sam napisao, i to je dovoljno. Ko dođe do nečega što sam ja napisao, kroz to će moći da vidi celinu dela.
Kako ocenjujete danas pesničku scenu i onda kada ste vi počinjali da pišete?
Pa ja sad ne pratim intenzivno zbivanja, ali u globalnu ipak imam predstavu. Mnogo se piše, mnogo se koje štarije objavljuje, mnogo, nema više dovoljno onih strogih redakcija koje filtriraju to što treba da se stavi među korice, da bude knjiga. Tako da kogod nešto nažvrlja, nabrlja, ima potrebu da nešto piše, ali ja nisam ni protiv toga. Ljudi treba da normalno žive i ako imaju potrebu za nekim izrazom, neka to izrazi. I u moru koje štarija naći će se neki biser.
Vi ste počinjeli da pišete kada i Branko Miljković?
Znali smo se u gimnaziji, a on je tada već bio veoma zreo intelektualac. Njegovo govorenje na sastancima književne družine bilo je izvanredno, to su bili čisti eseji. I mislim da je on pre i ranije sazrao kao intelektualac, pisac, eseista, nego kao pesnik. A kasnije, naravno, i u poeziji učinio sve što je od takvog čovjeka dolazilo. A ja sam mu veoma zahvalan jer je prvi javno progovorio onome što ja pišem.
Pišete i danas, a imate koliko godina?
80 i nešto, u 84. sam zašao. krešem nešto od onoga što sam napisao, dopisujem, popravljam, nikad kraja tom redigovanju rukopisa, a rekao, bar onoliko rukopisa imam koliko i objavljenih knjiga.
Hvala vam i želim vam još puno godina pisanja.
O pozorištu u narednim minutima emisije Kulturni krugovi, zato što od večeras do 23. aprila u Smederevu se takmiče predstave U čast Nušića. Koja je najbolja, o tome će odlučivati publika. O festivalu sa dugom tradicijom slušate u prilogu Gordane Đurđević.
36. pozorišni festival Nušićevi dani počeo je 15. aprila, ali večeras zvanično počinje festival Nušićevi dani. E, ovu zavrzlamu će nam objasniti Marko Cvetković iz Centra za kulturu Smederevo, koji je organizator festivala. Marko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
U stilu Nušića, ja rekoh zavrzlama, pa da čujemo.
Kako ste pomenuli, večeras počinje festivalski deo programa. Dakle, od večeras se igraju predstave koje su u konkurenciji, a program svečanog otvaranja odvija se, ja bih rekao, po tradicionalnoj proceduri. Dakle, najpre ispred spomenika Branislavu Nušiću, čije spone sa Smederevom potvrđujemo i Sećamo se toga da je on detinjstvo i deo mladosti zapravo proveo u našem gradu, u kome je i začeta njegova ljubav prema pozorištu. Zvanično će položiti vence predstavnici nekoliko delegacija, a zatim ćemo pristupiti i programu otvaranja, na kome će nam se obratiti gospodin Nebojša Nušić, inače potomak znamenitog stvaraoca Branislava Nušića, u čiju čast već 36 godina u kontinuitetu u Smederevu organizuju Nušićevi dani. Prva predstava koju ćemo imati prilike da vidimo i koja je odlukom selektora Bratislava Petkovića, koji je već godinama unatrag naš starnik i selektor festivala, jeste predstava Ničiji sin Beogradskog dramskog pozorišta, delo koje je režirao Marko Misirača prema tekstu hrvatskog pisca Matešića. Osim toga, po odluci selektora u takmičarskom programu je još 4 predstava. Radi se o predstavi Narodnog pozorišta u Beogradu Balkanski špijun prema dobro poznatom komadu Dušana Kovačevića, a u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Ove godine vidjet ćemo i predstavu Živi su nije smešno u koprodukciji Puls teatra Lazarevac i regionalnog pozorišta Novi Pazar, inspirisanu Nušićevim delima i likovima iz Nušićevih dela. A na programu ovogodišnjih Nušićevih dana je i predstava Šuplji kamen, ustanove kulture Vuk Karadžić iz Beograda, ponovo u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. I završnog festivalskog dana imat ćemo priliku da vidimo glumce pozorišta Atelje 212, koji će nastupiti u predstavi Noćna straža, reditelja Borisa Liješevića.
I zatim sledi završno veče, na kome će biti uručena nagrada, pretpostavljam, za životno delo.
Tako je. To je ono što je jedan od zaštitnih obeležija festivala Nušićevi dani. Radi se o Nušićevoj nagradi za životno delo glumcu komičaru i ove godine žiri koji je radio u sastavu Ljiljana Stjepanović, koja je bila predsjednica žirija, zatim Radmila Živković i Milan Caci Mihajlović, dakle tri istaknuta dramska umetnika, donio jednoglasnu odluku da Nušićeva nagrada za životno delo pripadne našoj velikoj glumici Radi Đuričin, koji i ovom prilikom čestitamo i zaista će to biti veliko zadovoljstvo za nas. Dakle, čitav taj program je u velikoj meri zapravo i vezan za dodelu nagrade za životno delo glumcu komičaru, a osim te nagrade biće dodeljena i Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u celini na osnovu glasova publike, kao i nagrada Milosav Buca Mirković za najuspešnije glumačko ostvarenje na festivalu. A nakon ceremonije dodele nagrada imat ćemo priliku da uživamo u kabareu Dobri čovek, u kome će nastupiti Vesna Stanković, Ljiljana Blagojević i Branislav Tomašević.
Marko, hvala. Bio je ovo Marko Cvetković iz Centra za kulturu Smederovo, a najavili smo 36. pozorišni festival Nušićevi dani.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a o sinoćnem koncertu u okviru novosadskih muzičkih svečanosti na kome su nastupili violinista Anthony Marwood i pijanista Aleksandar Mađar slušamo od muzičkog kritičara, saradnika Radio Beograda 2, Borisa Markovića.
Gostovanje domaćih umetnika koji su po svojim karijerama odavno postali stanovnici sveta predstavlja strategiju koja se kroz program novosadskih muzičkih svečanosti može pratiti iz godine u godinu. Jedan od takvih umetnika, kojeg je novosadska publika slušala u svim izvođačkim pozicijama, kao solistu na recitalu, kao solistu s orkestrom i u najrazličitijim kamernim ansamblima, jeste pijanista Aleksandar Mađar. U završnici ovogodišnjeg festivala on je sinoć nastupio sa violinistom iz Velike Britanije, Anthonyjem Marwoodom. Kao umetnik izuzetne ekspresivne snage i energične prirode, Marwood je rado viđen gost brojnih kamernih orkestara, kao solista, koncertmajstor ili umetnički rukovodilac. Sarađivao je s uglednim dirigentima poput Valerija Gergijeva, Sir Andrewa Davisa, Davida Robertsona, sa svetskim orkestrima poput Los Angeleske filharmonije, bostonskih i sidnejskih simfoničara ili orkestra Gewandhausa iz Leipziga. Njegov program tekuće sezone uključuje rad s drugim orkestrima, brojne projekte kamerne muzike, kao i recitale širom Velike Britanije, upravo s pijanistom Aleksandrom Mađarom. Dvojica umetnika zajedno su radili i na veoma značajnom projektu snimanja violinskih sonata Schumana i Brahmsa. Mađar, kao svojevremeni pobednik takmičenja u Ženevi i u Bolcanu, spada u umetnike čija je karijera u mladosti vrtoglavo napredovala, prvenstveno na britanskoj muzičkoj sceni, gde je kao veoma traženi solista nastupao s Kraljevskom filharmonijom, zatim BBC-evim orkestrima Velsa, Škotske i Belfasta. Jedan od najupečatljivijih nastupa na Nomusu ostvario je 2007. godine kada je s višegodišnjim partnerom u kamernom muziciranju, violinistom Iljom Gringolcem, izveo sve Beethovenove violinske sonate. Ovaj put Mađar i Marwood odlučili su se za svojevrsni presek istorije violinske sonate. Na sinoćnjem koncertu u Novosadskoj sinagogi odlučili su da ne eksperimentišu s programskom koncepcijom, jer eksperiment kao takav nije blizak samo Mađaru. On spada u one izvođače koji se drže takozvanog gvozdenog repertoara, ali najšireg stilskog dijapazona, produbljujući stilske odlike nekog dela tumačenjem kompozitorske lične poetike. Baš tako, stilski precizno i s dozom prefinjene ekspresije bile su izvedene 4 sonate za violinu i klavir. Svoju startnu poziciju umetnici su smestili u rani 19. vek tumačeći sonatu u D-duru broj 1 Franca Schuberta, da bi se nakon ranog romantizma preusmerili na muziku ranog 20. veka, prvo kroz sonatu u E-molu broj 2 Edvarda Elgara, a potom u drugom delu koncerta kroz sonatu u G-molu Claude Debussya. Poslednje delo po redu bila je sonata u D-duru broj 2 Sergeja Prokofjeva, koju je autor napisao za vreme Drugog svetskog rata. Iako kompleksnost ovih sonata crpi i poslednje atome koncentracije slušaoca, stilska raznovrsnost dela, lakoća sviranja i produbljena ekspresija bespogovorno su prikupili pažnju publike koje umetnike na kraju nastupa pozdravila burnim ovacijama. Nenametljiva interpretacija Mađara u pozitivnom smislu doprinela je ostvarivanju osnovne ideje kamerne muzike, zajedničkom muziciranju, ideje koju mnogi svetski poznati umetnici u želji za međusobnim nadmetanjem ne dosegnu. Novosadske muzičke svečanosti završavaju se večeras nastupom Beogradske filharmonije.
I would trot barefoot through the snow. In a crowd I was blind to all but you. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about the one you couldn't live
Na kraju smo bili u Novom Sadu, išli smo i do Zrenjanina i Smedereva, pričali o novoj knjizi Iana McEwana i nagradama grada Beograda. Posle svega toga pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Ivana Marković. Ja sam Jovana Milovančević, uskoro počinju Maske, a tamo vas čeka Aleksandra Glovacki. Prijetan dan. At last it's now a lifetime away. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about, nothing to talk about, nothing to talk about. About, but when you couldn't live without, nothing to talk about.
We share.
Nothing to talk about.